On ollut tässä teltassa hyvin mielenkiintoisia teematilaisuuksia. Ja näissä on eri puoliltaan valotettu Jumalan sanaa ja sen eri vaikutuksia. Ja minulle on annettu etuoikeus nyt ikään kuin päättää tämä sarja luomalla aiheeseemme iäisyysnäkökulma. Luen Pietarin toisesta kirjeestä, sen kolmannesta luvusta, muutamia jakeita Jeesuksen nimessä, jakeesta 5. Sillä tietänsä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui veden paisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Ja jae 13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Tällä tavalla Pietari vetää laajan kaaren tämän meidän havaitsemamme olevaisuuden ylle. Ja kaiken yllä, alla ja perustana on Jumalan iankaikkinen sana. Silloinkin, kun taivas ja maa katoavat, jää jäljelle Jumalan sanan iankaikkiset ja varmat lupaukset. Me odotamme uusia taivaita ja uutta maata. Pitäisi ehkä yleensäkin puhua useammin ja enemmän näistä näkymättömistä asioista, tulevaisuudestamme ja iankaikkisuudesta sen takia, että se mikä on silmissä, se on mielessä, mikä ei sitten ole silmissä, ei se ole mielessäkään. Ja meillä kun on tämä näkyväinen aina silmissä, niin ei tahdo sitten ne näkymättömät olla mielessäkään. Mutta kun puhutaan näiltä alueilta, niin ne aina ikään kuin kuvautuvat meidän sisäisten silmiemme eteen, ja me ajattelemme iankaikkisia asioita. On hyvin rohkaisevaa ajatella tulevaisuutta tänä nykyisenä epävarmana aikana, sillä kun me nyt puhumme iankaikkisista arvoista ja Jumalan sanasta ja iankaikkisuudesta, me puhumme silloin nimenomaan näkymättömästä maailmasta. Toisen korinttolaiskirjeen aihepiiriin näkyykin erikoisesti kuuluvan juuri tämä asia. Lieneekö sen takia, että nämä korinttolaiset olivat niin kiintyneet maallisiin? Siellä mainitaan kolme asiaa, kun puhutaan iankaikkisuudesta. Yleensä siis näkymättömät ovat iankaikkisia. Sitten sanotaan, että meillä on iankaikkinen maja taivaissa ja että meitä odottaa iankaikkinen kirkkaus. Kaksi Raamatun viimeistä lukua puhuvat juuri näistä asioista, ja sillä me näemme sen lopullisen päämäärämme. Onhan tässä välissä vielä monta vaikeaa, jos riemullistakin vaihetta. Edessämmehän on odotettavissa Herran tulemus, vihan aika, tuhatvuotinen valtakunta. Jossakin vaiheessa ovat karitsan häät ja palkkatuomioistuimet tai tuomioistuin. Mutta eivät nämä vielä mikään ole sanan varsinaisessa merkityksestä iankaikkisuutta. Vasta sen jälkeen, kun kaikki entinen on mennyt, luodaan uusi taivas ja uusi maa, on alkanut se iankaikkisuus, josta voidaan sanoa, että se on loputon. Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 10. jakeessa puhutaan näistä Jumalan armotalouksista. Ja siellä sanotaan, että Jumala on viimein yhdistävä yhdeksi kaikki, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä. No nyt voidaan hyvin sanoa, että joku asia se on yhtä kaukana, niin kuin itä on lännestä tai taivas on maasta. Eli ne ovat toistensa vastakohtia, taivas ja maa. No emmehän me voi lähteä kilometreissä mittaamaan sen paremmin kuin valovuosissakaan etäisyyttä taivaaseen. Jos sinua kiinnostaa tietää, kuinka kaukana taivas tosiasiassa on, niin voin sanoa, että no ei se sen kauempana kuin ole, kun että sinne voidaan nähdä ilman kiikaria hengen avaamilla silmillä. Sillä asiahan on loppujen lopuksi niin, että ei se ole mikään maantieteellinen paikka avaruudessa tai täällä maan päällä. Se on eri ulottuvuus. Ja jos meidän silmämme avataan, niin taivas on tässä ja nyt. Mutta kuitenkin se on tämä joku näkymätön raja taivaan ja maan välillä, niin että ne eivät ole yhtä tänä aikana. Jumala kuuluu tähän näkymättömään maailmaan, ja voi että me haluaisimme nähdä niin mielellään Jumalan. Kun minäkin olen niin monta kertaa aina jossakin yksinäisyydessä ollessa, niin ajatellaan, että voi että kun pääsis näpelöimään tuota esirippua ja vähän rauhoittamaan ja katsomaan, mitä toisella puolella on, mutta kun ei ole lupaa. Jumala joskus voi kyllä näyssä vielä näkymättömän maailman näkemiseen, mutta se on sitten taas Jumalan armoa. Edessäpäin on siis aika, jolloin tämä näkyväinen ja näkymätön taivas ja maa, taivaalliset ja maalliset ovat yhtä. Kun me puhumme nyt sitten tästä Jumalan lopullisesta suunnitelmasta, sen toteutumisesta, niin siellä iankaikkisuudessa siellähän on pelastettuja ihmisiä, mutta he muodostavat näköjään eri ryhmiä. On vanhan liiton aikainen Israel, joka on niin sanoakseni Jumalan vaimo Raamatun ilmoituksen mukaisesti sitten. No uuden liiton seurakunta hän on Karitsan vaimo siinä vaiheessa sitten. Ja tämä sanonta, että on Jumalan tai Karitsan vaimo, niin se tarkoittaa vain sitä, että ei ole olemassa muuta parempaa ilmaisua osoittaa sitä yhteyttä ja ykseyttä, mikä on Jumalalla ja hänen kansallaan iankaikkisuudessa, kun taivaalliset ja maalliset ovat käyneet yhdeksi. On siellä monia muitakin ryhmiä, mutta en ota niitä nyt sen kummemmin esille. Siellä on ainakin 3-4 eri selvästi erottuvaa ryhmää. Ainoastaan yhden sellaisen otan, joka minua ainakin kiusasi Raamattua lukiessa, kun minä olen savolainen, minulle pitää antaa paljon anteeksi monenlaisia asioita, senkin, että minä en tiedä kaikkea. Mutta kovin utelias minä kuitenkin olen, niin kuin meikäläiset tavallisesti. No täällä ilmestyskirjan luvussa 21 puhutaan, aikassa 24 näin, että kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, puhutaan siitä ihan kaikki suuresta ja Jumalan valosta. Ja maan kuninkaat vievät sinne kuninkuuteen. Niin minä koitin kuutioida ja miettiä, että mitä ihmeen kansoja siellä sitten on. Mitä merkillisiä maan kuninkaita. Mutta sitten tuossa Raamattua tutkiessa, niin kerran välähti. Ja minä luulen, että se voi olla ihan oikeinkin sanottu. Tämä kysymys on niistä ihmistä, jotka ovat tulleet uskoon 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Heistä ei oikein paljon sitten puhuta, mutta on todennäköistä, että kyllä niitä silloinkin ihmisiä pelastuu. Ja koskapa kaikilla täytyy olla ylösnousemus, eihän se liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa. Niin niilläkin 1000-vuotisen valtakunnan asukkailla, jotka uskossa elivät täällä pelastettuna, niillä on oma ylösnousemuksensa, ylöstempaamisensa tai mikä se sitten onkin. Ja he tulevat kansoittamaan uuden taivaan ja uuden maan, ainakin osittain. Mutta he eivät ole sitä samaa ryhmää, jota me olemme. Me olemme morsiusseurakuntaa nyt ja sitten Karitsan vaimo, kiitos Jumalalle, kerran iankaikkisuudessa. No tässä yhteydessä, kun näistä asioista puhellaan, niin ihmiset tulee kysymään, että no mitäs arvelet, onkohan noilla eläimillä ylösnousemusta? Ja kyllä se mielenkiintoinen kysymys, onko meidänkin, sanonko mennä takapihalla vai etupihalla, kun meillä on käynyt, niin saa sitten kuutioita, kumpi se on, minä osaan sanoa, mutta siellä on muodostunut pieni eläinten hautausmaa, ja minä olen ollut haudan kaivajana. Kyllä siellä 2 koiraa ja 1 marsu lepää, mutta en voi sanoa, että odottavatko ne ylösnousemusta, kun ei ainakaan kirjoituksissa ole missään tällä tavalla sanottu. Voit sitten edelleen sanoa, että mutta eikö se ole sitten elämä niin kuin tämä Jumalan luomakunnan kuivumista ja niin kuin taka-askeleita, jos ei sillä ole eläimiä? Onhan ne mukavia eläimiä. No eihän minä sitä sano, että siellä ei eläimiä ole ja eikä Raamattukaan sitä kiellä. Jumalahan voi luoda uuden luomakunnan sitten, mutta se on eri asia. Emme me puhu ylösnousemuksesta, eläinten ylösnousemuksesta. Jumalalla on valta luoda sitten kaikki sukupuuttoon, kun olet eläimetkin. Jännä juttu muuten sinänsä. Saadaanpas nähdä. Sitähän me odotamme tätä iankaikkisuutta. No siitä tulevaisuudesta sanotaan sitten näin lyhyesti ja ytimekkäästi, että uudeksi minä teen kaikki. Tämä uusi, se tulee olemaan kaiken hyvän täydellistyminen niin, että mitäpähän sinä nyt sitten ajatteletkaan hyvää, niin se tulee olemaan moninkertaisena siellä iankaikkisuudessa totta ja todellista. Siellä on muun muassa valtavan suuri kaupunki. Sitä voidaan kyllä nytten käydä keskustelua siitä, että onko se nyt parempi asua maalla vai kaupungissa. Ja nykyään mistähän ihmeessä yhtä puhutaan terveestä maalaisjärjestä, en ole kuullut puhuttavan terveestä kaupunkilaisjärjestä. En tiedä, mistä tämä johtuu, enkä uskalla ruveta edes sitä sen paremmin selittämäänkään. Mutta totuushan on kuitenkin se, että kaupunkilaisiahan meistä kaikista tulee ylösnousemuksen jälkeen. Nimittäin tämä uusi Jerusalem, sehän on valtava mitoiltaan, sitähän Raamatussa kyllä puhutaan. Ja se on nähtävästi tämän uuden luotavan universumin pääkaupunki. Sen mitathan on kyllä ilmoitettu täällä ilmestyskirjan luvussa 21, ja kun sitä voitiin laskeskella tuossa, niin se on noin 2000 kilometriä kanttiinsa, on vähän reilumminkin, riippuu sitten siitä, että otetaanko tässä kreikkalaiset vai roomalaiset mitat perusmitaksi. Ja jos ajatellaan, että nykyään niin suurimmat suurkaupungit, joissa on 10 miljoonaa ihmistä, niin ei ne nyt satojakaan kilometriä ole halkasijaltaan kuitenkaan. Ajattelen nyt sitten tätä uutta Jerusalemia, ja sitten nyt edetään vaan tässä yhdessä tasossa, no onhan niitä muutama 10 kerroksia taloja, mutta se on aika pientä vielä siihen, mitä on uusi Jerusalem, kun se on pituus ja leveys ja korkeus ovat yhtä suuret, ja minä ajattelen, että se on kuution muotoinen. Ja perustan sen siihen, että tämä uusi Jerusalem, se on samanlainen niin kuin vanhassa liitossa oli kaikkein pyhin. Se oli kuution muotoinen. Se oli pyhyyden asunto, ja niin on uusi Jerusalem myöskin olevan tällainen pyhyyden asunto. No siellä tulevaisuudessa edelleen on palattu hyvin lähelle sitä alkua, ja tämä näkyykin olevan mielenkiintoinen asia, että Raamatun ensimmäiset lehdet ja viimeiset lehdet, ne kohtaavat toisensa. Kyllä se olisi mukava asia, kun ei olisi tarvinnut kirjoittaakaan muuta kuin Raamattu 2 ensimmäistä. No siellähän on jo syntiin lankemus. No ensimmäinen lehti ja viimeinen lehti. Ois se hyvä. Mutta tässä välissä on tämä mahdottoman pitkä surkea taisteluita, verta ja kyyneleitä täynnä oleva vuosituhantinen historia, jonka ihmiskunta on joutunut taivaltamaan syntiin lankemuksen jälkeen. Mutta kiitos Jumalalle. Alku oli hyvä, ja kun loppu on hyvä, niin eikö kaikki ole silloin hyvin? Voidaan unohtaa sitten, mitä täällä taipaleilla on ollut. Siinä alussa kerrotaan sellainenkin erikoinen asia, että valo, eli nämä maalliset valot, auringot, tähdet, nehän luodaan vasta myöhemmin, mutta alussa Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Oletkohan koittanut mietiskellä, että mistähän tuo alkuperäinen valkeus sitten oikein tuli? No siinäpähän sitä on miettimisen aihe sinulle niin kuin minullekin, mutta esitän erään ajatuksen. Ilmestyskirja 21, luku 21 ja 23. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinko eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ehkäpä se oli Jumalan kirkkaus, joka valaisi alussakin ennen kuin näitä kuuta, aurinkoa ja tähtiä olikaan. Ja kun olen koittanut paneutua, se muuten tekee hyvää joskus sillä tavalla sukeltaa tähän Jumalan sanaan, että porloiskista, hyppää tänne sisälle, ei katsele elää ulkopuolelta ollenkaan. Meille avataan joskus sellainen mahdollisuus, varmaan Pyhä Henki juuri auttaa tässä, ja me pääsemme sisälle näihin asioihin, ja sitten minä koitin katsella sitä valoa, niin minä aistin, että se ei ole polttavaa valoa, eikä se ole sokaisevaa valoa. Samalla tavalla, niin kuin jos aurinko rupeaa katsomaan, niin siinähän näkönsä menettää. Se voi olla jotakin samanlaista lempeää ja ystävällistä valoa, kun esimerkiksi on öljylampun tai kynttilän valo. Ja jos haluat kuule hyvää halvalla, niin kun tulee syksy ja pimeät, niin istut yksin tai ystävien kanssa hiljaa, sytytät kynttilän, kuuntelet kaunista musiikkia ja saat kokea sielossa jotakin hyvää, kun katselet tätä ystävällistä pientä liekkiä, elävää tulta. Ja kuinka paljon valtavampi, ystävällisempi, rakkaudellisempi, lämmittävämpi on Jumalan valkeus, kerran oleva iankaikkisuudessa, kun me saamme kerran kaikki sitä sitten katsella. Siellä ei siis ole tulevaisuudessa näitä maallisia valoja, eikä niitä siellä tarvita. Lopullisesta asuinsijastamme ei ole annettu tietää kaikkea, ja sekin on tietysti Jumalan viisautta. Mutta kyllä me jotain tiedämme. Ainakin sanotaan näin Ilmestyskirjan luvussa 22 alussa, että hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Elikkä siellä on oleva tämä elämän virta ja elämän puu. Meillä oli varsinkin silloin, kun lapset olivat pieniä, niin tapana iltasella lukea Raamattua, ja usein siinä syntyi sitten myöskin keskusteluja sen luetun pohjalla ja joskus sitten vähän muistakin asioista. Niin pojat sitten alkoivat jossakin vaiheessa epäilemään, että mitenkä heillä taivaassa mahtaa aika kulua. Heillä oli semmoinen tavanomainen käsitys taivaasta, että jos se on pääasiallisesti harpun soittoa, ja kun ei kaikilla ole oikein tuota musiikkikorvaa, niin kuin minultakin palentui talvisotassa jo, niin eipä siitä ole paljon sitten ollut sitä musiikkikorvasta apua. Niin minä muistin, että onhan siellä taivaassa monta mielenkiintoista asiaa, ja kun tiesin poikien harrastukset, niin tuonne oli kova kiipeilemään, ja tuonne oli kova onkimies. Niin minä tälle kiipeilijälle sitten sanoin, että kuule, älä huoli, siellä on hirmu iso puu. Näät kiipeillä siellä niin paljon ikinä kuin vaan jaksat. Ja kyllä sitä sitten jaksaa, ei ole näitä inhimillisiä rajoituksia. Voi enääkin kiipeä joskus sinulle kaveriksi sinne. Kökötetään jossain oksalla ja kattella ja mietitään sitten sitä taivaan menoa, enää maailman menoa. Mutta toinen poika ei ollut innostunut kiipeilystä, niin minä hänelle sanoin, että kun se oli kalaamista, kuule, siellä on joki. Me istutaan ongella siellä, ei yötäkään tulee. Me istutaan siellä vaan yhtenä niin kauan kuin huvittaa. Ja isäkään ei ole enää matkoilla sitten. Me istutaan kuule viikko sottaa ongella siellä, sen elämänvirran varrella. Enhän minä nyt sitä väitä, että tämä on kirjaiminen toteutus. Mutta lapsellehan on puhuttava lapsen tavalla, ja se on kuitenkin varmaa, että tulevaisuus on tyydyttävä kaikki meidän tarpeemme. Hän täyttää yltäkylläisyydellään kaikki meidän halajamisemme. Näinhän on kirjoituksissa luvattu. Jo tässä ajassa, eikö sitten tulevaisuudessa. Sitten vähän tästä elämän puusta. Se elämän puu. Sehän esiintyi ensimmäisen kerran paratiisissa. Ja se oli todellakin luonteeltaan sangen erikoinen, ja ei sitä ole kyetty kyllä jäljittämään sen jälkeen. Ihmiset ovat kyllä kaivaneet iankaikkista elämää, mutta se oli luonteeltaan sellainen, että joka sitä sitten söi, niin hän eläisi iankaikkisesti. Eikä siitä ollut kielletty syömästä. Eipä kuitenkaan Adam ja Eeva menneet syömään tästä puusta. He eivät ymmärtäneet sen arvoa. Johtuu varmaankin siitä, että kun eivät tienneet, mikä on kuolema. Eihän ne osanneet arvostaa sitten sitä myöskään elämää iankaikkista elämää. He elivät jo ja erässä mielessä iankaikkista elämää koko ajan siellä paratiisissa. Mutta sen jälkeen sitten, kun tämä syntiin lankeemus oli tapahtunut, niin he kyllä olisivat ehkä ymmärtämättömyydessään halunneet syödä sitä elämän puusta, mutta Jumala laittoi sinne enkelin vartiot, eikä ollut pääsemistä elämänpuun tielle. Jos nyt ajattelet, että minkä ihmeen takia se Jumala kielti pääsyn tänne elämän puulle, ja miksi meidän pitää yleensä olla kuolevaisia, niin sanon sinulle, hyvä ystävä, että tämä on Jumalan suuta rakkautta. Sanon nyt, rakas ystäväni, tämä ruumis on vankila. Ei tämä ole mitään muuta. Ja vaikka kalterit joskus koristeltaisiin kukkasin ja kauniin verhoin, niin tämä on sittenkin vain vankila, josta pääseminen erään kerran tulee olemaan riemullisista riemullisempi kokemus. En minä tällä nyt sitten halua sanoa, että ei kristityllä ihmisellä voisi olla sellaisiakin kokemuksia kuin esimerkiksi kuoleman pelko. Se kuuluu Jumalan luomana tähän aikakauteen. Meissä on elämisen tarve, Jumala sen on asettanut. Mutta sitten kun viimein lähestymme niitä rajoja, joissa todellakin meidän elämämme leikataan irti tästä maailmasta, on Jumala voimallinen vahvistamaan meitä heikkoudessamme, avaamaan jopa silmät niin, että ne näkymättömät maailmat avautuvat jo meidän silmämme eteen. Ja saamme siirtyä riemuiten sinne, lähteä tästä vankilastamme vapauteen, samalla tavalla niin kuin Stefanus lähti aikoinaan. Kiitos Jumalalle. Siellä on myöskin elämän virta. Näistä kahdesta asiasta, elämän puusta ja elämän virrasta, puhutaan muutamissa Raamatun paikoissa. Olihan siellä paratiisissakin virta, ja olihan tämä elämän puu todellakin. Hesekielin 47. lukuisen alkujakeet puhuu myöskin samasta asiasta, ei nyt ihan samasta, mutta kuitenkin eräästä sen toteutuksesta. Nimittäin Hesekiel puhuu 1000-vuotisesta valtakunnasta. Ja sen jälkeen viimein toteutus tulee olemaan täällä lopullisessa uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Jeesus puhuu tästä samasta asiasta esimerkiksi Johanneksen 7. luvussa, kun hän huutaa, että jos jonkun on jano, tulkoon ja juokoon. Ja sitten, joka uskoo hänen, niin kuin Raamattu sanoo sen sisimmästä, on juokseva elämän veden virta. Tänä aikana me saamme siis jo kokea uskon kautta kaikkea sitä, mitä on tulevaisuudessa. On olemassa sellainen ihmeellinen sana kuin eskatologinen nykyisyys. No on siinäkin yksi sana sitten. Eikä se sovellu oikeastaan mihinkään muuhun kuin tähän uskon elämään, jossa nykyisyys ja tulevaisuus uskossa kohtaavat toisiansa. Taivas koskettaa maata, kiitos Jumalle, kuolemattomuus, kuolevaisuutta. Tämä on niin ihmeellistä, että vaikka me elämme täällä lihassa ja kuolevaisuudessa, me elämme jo nyt ylösnousemuselämää. Ja saamme sisäisessä maailmassamme kokea tulevaisen maailman ajan voimia, niin kuin kirjoitettu on. Mutta erään kerran nämä tulevat olemaan sitten enemmänkin kuin vain kokemuksia ja tuntemuksia. Ne tulevat olemaan historiallinen totuus meidän ympärillämme. Nämä asiat, elämän puu ja elämän virta, no ne saattaa johtaa meidän ajatuksemme paratiisiin. Ja jutellaan nyt vähän sitten tästä paratiisista. Sen verran me tiedämme nykyään, että se kolmas taivas ja paratiisi, ne on samoja asioita. Tämän Paavali tuli paljastaneeksi meille toisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa, vaikka hän oli aika niukka sanainen, eikä puhunut kovin laveasti näistä ilmestyksistään. Tämä paratiisi oli siis myöskin alkuaan se Jumalan puutarha Eden, joka on otettu pois täältä maan päältä. Missään se mahtoi sitten sijaita? Sitä on kyllä yritetty sijoittaa milloin minnekin. Ja minä ajattelin kerran, että se voi olla hyvinkin tuo, eikö se olisi Saharassa ollut. Siellä olisi sopivan kokoinen paikka, tyhjä paikka. Se on sieltä tempastu pois ja jäi vaan hiekkaa jäljelle. Mutta se nyt on vaan minun omaa ajatustani. Enkä minä enää kannata edes omaa ajatustani, joka on tässä vaiheessa. Se oli joskus aikaisemmin. Sillä näyttää kyllä siltä perustellusti sanottuna, että näiden paratiisiaikojen jälkeen maa on kokenut niin suuria mullistuksia, että se ei ole ollenkaan sama. Olettehan te kuullut tästä mannerlaattojen liikunnasta ja teorioista, jotka siihen liittyvät. Ja niin sanotaan, että maa on johonkin aikaan ollut yksi, se suuri, se Pangea.
Ja sitten se on siitä ruvennut erkanemaan, eikä kukaan oikeastaan tiedä millä tavalla, on vain olemassa erilaisia teorioita. Ja nyt on ensimmäisen Mooseksen kirjan 10.25, on mielenkiintoinen ajatus. Sillä sanotaan suomalaisessa ainakin nyt tässä, joka minun edessäni, että silloin jaettiin maan asukkaat. Mutta se sana aivan hyvin voidaan kääntää, että maa jaettiin silloin. Ja niin minä sitten rupesin ajattelemaan, että olikohan tuo noin, että niissä vaiheissa, kun tämä Baabelin torni ja sen yrityksen tähden ihmiskunta sitten sen kielessä sekoitettiin, joutui hajannukseen, niin Jumala olisi se ollut näkemisen arvoinen paikka sekin. Laittoi ne yliluonnolliset luovat kätensä tänne sopiviin paikkoihin tätä maan kiinteää yhdessä olevaa kuorta ja veti pikkusen noin. Ja siinä se oli Atlantin valtameri sitten. Ja täällä oli tämä vanha manner ja tuolla oli se uusi manner. Ja sitten samalla tavalla hän teki pieniä siirtoja. Ja niin tapahtui tämä maan jakautuminen. No, tämä on taas sitä Jussi Karvista, mutta tämä on ihan hyvin mahdollista kuitenkin. Kun ei Raamattu kaikesta, niin Juuta jaksain puhua. Kuitenkin paratiisi on olemassa vielä nytkin. Se ei ole fyysinen sillä tavalla, niin kuin se on aikaisemmin ollut. Se on eri ulottuvuus ja se on se paikka, jonne tämä ristiryöväri saa Jeesuksen kanssa matkustaa sinä päivänä, jona hän sai tälle maailmalle silmänsä ummista. 1000-vuotinen valtakunta tulee myös olemaan lähes paratiisimainen olotila. Ei kuitenkaan täydellisesti. Siellä on jonkun verran vielä syntiäkin, sanotaan synnintekijä kuolee 100-vuotiaana. Eli nuorin kuolee 100-vuotiaana ja synnintekijä joutuu sitten rangaistuksen, niin kai se oli sanottu. Tulevaisuudessa ei myöskään voida sanoa, että se samalla tavalla on tämmöinen puitten peittämä ihmeinen ihana puutarha, niin kuin me nyt ajattelemme. Se tulee olemaan jotakin sellaista, mitä me emme kykene nyt ajattelemaan, emmekä päättelemään. Sen tähden, että emme me itsekään ole tällaisessa lihan ruumiissa, mikä fyysisessä tilassa. Me olemme ylösnousemusruumiissa siellä iankaikkisuudessa. Mitä siellä iankaikkisuudessa sitten tullaan todellakin tekemään? No tämähän nyt kyllä kiinnostaa ilmeisesti yhtä jos toistakin, koska sinnehän sitä kuitenkin ollaan mänössä, hyvät immeiset. Mitä iankaikkisuudessa sitten tehdään? Jotkut arvelevat, jos sitä noin yhtäkkiä kysästään, että se on pääasiallisesti todellakin harpun soittoa, mutta näin ei kuitenkaan ole. Luen ilmeisyyskirjan luvusta 22 nämä jakeet 3-5. Eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja Karitsan valtaistunnon siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Näissä jakeissa on kaksi asiaa, jotka tässä maailmassa ovat aivan eri seikkoja, mutta tulevaisuudessa ovat yhtä. Ja nyt tästä voisi pitää tietokilpailu, mutta en minä kehtauduta kiusaamaan teitä sillä nyt. Nimittäin tässä oli kaksi asiaa luetussa, mitkä on tulevaisuudessa pääpiirteitä. Ja ne ovat nämä. Hänen palvelijansa palvelevat häntä, ja toinen on tämä, että he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Palvelevat ja hallitsevat iankaikkisesti. Tässä maailmassa nämä ovat aivan eri asioita. Palvelijat on palvelijoita ja hallitsijat ovat hallitsijoita. Näin ei kuitenkaan ole Jumalan valtakunnassa. Seurakunta on muuten sellainen paikka, jossa harjoitellaan juuri tulevaisuutta varten. Ja sen takia seurakunnassakin niille, jotka palvelee, annetaan sitä suurempi kunnia. Ja kun me täällä vähässä olemme uskollisia palvelustyössä, meidät voidaan laittaa paljon haltijaksi. Mutta elää nyt ajattele sitä, että kun sinä nyt ahkerasti luutat rukoushuoneen lattia tai käyt lunta kolaamassa, niin kyllä sinä ensi vuonna pääset varmaankin konferenssipuhujaksi. Herra, siunatko vaikka pääsitkin, mutta älä ole pettynyt, jos et pääse. Sillä tässä kuitenkin tarkoitetaan sitä, että meidän lopullinen iankaikkinen päämäärämme on siellä tulevaisuudessa. Voi olla, että mitä koetellaan täällä aivan loppuun saakka. Saamme olla hyvin pienellä vaatimattomalla paikalla. tässä ajassa ihan viimeiseen asti näkymättömissä niin sanoakseni, mutta sitten tulevaisuudessa nämä koetellut palvelijat saavat hallita Jumalan kanssa suuria asioita. Minä olen kerran unessa käynyt aika likellä sitä tulevaisuutta. Ei minä kuitenkaan päässyt kuin portille, mutta jotakin mielenkiintoista sinä kuitenkin kuultiin ja sain ymmärtää, minkälainen on Jumalan suunnitelma. Niin minä tulin siihen portille ja enkelit nojailivat siihen portinpylväisiin ja katselivat kirjojansa ja minä nimeni ilmoitin ja no joo, nimi näkyy olevan, että tulkaa sisään. Mihinkäs tämä pannaan töihin, kysyi tuolta enkeltä ja katselin, panna peruna pellolle, tuossa on kuokka. Mä lähden nostamaan perunan. Ja minä olin sitten niin innoissa, että olen kiitos Jumala, ja tuo Jumala tietää, mistä ihminen tykkää. Minä olen aina ulkotöistä tykännyt. Mulle nämä sisähommat on kuin tervanjuontia olleet aina. Niin, no kuitenkin Jumala tietää, mitä sillä tulevaisuudessa tehdään. Emme me tarkasti osaa sanoa edes sitä ketä tai mitä siellä hallitaan. Ja nyt mitä minä jatkossa sanon, niin älkää nyt siitä ruvetko taas uutta oppia kehittelemään. Mutta siitä huolimatta arvelen olevan perusteltua sanoa, että Jumala ei koskaan ota taka-askeleita. Se ei ole hänen tapansa. Hän aina menee eteenpäin, tekee aina parempaa. Ja kun tämä nykyinen taivas ja maa on kerran tuomittu tulelle ja katoamaan, kun Jumala luo uutta, niin minä en jaksa uskoa, että hän tekee huonomman kuin mitä tämä nykyinen on. En missään suhteessa. Ja jos tuo universum on meille käsittämätön, minä luvin yhtä kansantajusta tähtitiestä kirjaa, minua mennä ruveta pyörryttämään ne mahdottomat asiat, etäisyydet. Minä ajattelin, antaisi olla, kun Jumala luo uudet taivaat ja uudet maat. Ja minäkin olen ylösnomon ruumiin. Minä lähden tutkimusretkelle, jonnekin toiselle linnunradalle. Sitten minä selvitän, mitä on meidän linnunratamme keskuksessa, kun sitä ei kukaan nykyään oikein tiedä, on vaan voitu päätellä yhtä ja toista. Niin, että jos sinä olet vilkas luonteeltasi hyvä ystävä ja et tykkää oikein paikalla olemisesta ja matkustaminen tekee sinulle hyvää, Jumala voi tehdä sinusta vaikka linnunratojen välisen lähetin, niin kyllä saat matkassa olla hyvä ystäväni. Mutta siis ihan vakavasti sanottuna, ei meitä sido silloin ajan ja paikan kahleet. Olemme niin kuin Jeesuksen ylösnousemus ruumis samalla tavalla. Se voi olla sillä tavalla, että meidän liikkumisnopeutemme tulee olemaan enemmän kuin nykyinen valon nopeus. Edessämme on joka tapauksessa mielenkiintoisia asioita. Kuitenkin tärkeintä on tämä. Ihan kaikki suuressa yhteys Jumalan ja lunastetun ihmisen välillä tulee olemaan täydellinen. Nyt on vielä monenlaisia varjoja, jotka ovat olleet peittämässä meidän näköalojamme. Me saamme nähdä hänen kasvonsa, niin kuin täällä on kirjoitettu. Hänen nimensä on meidän otsissamme. Ja tämä minua syvästi riemastuttaa, että minä saan nähdä hänen kasvonsa. Mielellään katsoo rakkaan ihmisen kasvoja. Ei siihen väsy. Minä toivon, että sinullakin on joku niin rakas ihminen, jonka kasvoja sinä katsot mielelläsi ja pitkään. Mutta mitä on sitten, kun saa nähdä Jumalan, ihan kaikkisen Jumalan, ihanat, laupiaat, ystävälliset isän kasvot? Niin kuin on kerrotettu psalmissa, että he saavat ravita itsensä hänen muotonsa katselemisella. Sillä tulevaisuudessa ihmiset tulevat olemaan niitä, jotka ovat hänen kanssaan kärsineet tässä maailmassa. Ja he saavat myöskin hallita hänen kanssaan. Näyttää niin kuin Jumalan sanan mukaan olisi olemassa eräs lainalaisuus. Jotka paljon kärsivät Jeesuksen nimen tähden tässä maailmassa, he saavat erikoisen kruunun ja hallitsevan aseman. Sen tähden ole uskollinen kuolemaan asti. Hän antaa sinulle elämän kruunun. Aamen.